Velkommen til Tro på det. Mit navn er Anja Stensige. Mit navn er Anja Stensige. Måske husker du mig som vært på en lang række tv-programmer tilbage i 90'erne og 00'erne. Men de sidste 10 år har mit liv været dedikeret til min tro. Som forfatter, foredragsholder og mentor er jeg inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom mine rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og Tro på det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. I dag er jeg taget til Midtjylland for at besøge Asma Abdolhamid. Hun er socialrådgiver og har gennem årene gjort sig bemærket i samfundsdebatten. Men i dag skal det ikke handle om politik. Det skal ikke engang handle om holdninger. Det skal handle om tro. Og om, hvordan vores tro er med til at definere, hvordan vi er til stede i verden.
Hej. Jeg var usikker på, om den virkede,
nej,
den der ringklokke.
Nej, det gør den ikke.
Hej.
Hej.
Det er dejligt at møde dig.
I lige måde.
Er det helt nyt, det her?
Det er nyere byggerier.
Ja.
Det er det.
Jeg havde så ikke kunnet få mig selv til at parkere min gamle, møgbeskidte bil.
Åh, det gør ikke noget. Vi kender det alt for godt. Er det ikke bare mænd, der holder deres bil ringe?
Altså, ikke min.
Nej. Nej, vi er jo gode til bare at have det hele over det hele.
Jo, jeg er i hvert fald.
Ja, det er jeg også. Men jeg har en mand, der slet ikke kan holde det ud. Så han tager den en gang imellem, og så får den en tur.
Men er det så kun bilen, eller er det også
huset? Nej, det er kun bilen. Og det er omvendt herhjemme.
Ja.
Så er det mig, der holder styr på det.
Hvor er det fantastisk at se dig uden tørklæde. Ja. Det har jeg jo aldrig set før.
Nej. Jamen, nu er det kun os to, der skal mødes.
Ja, det er
så det kan vi jo sagtens.
Præcis. Ja. Wow.
Nå, tak. Ja. Kom ind før, Inge.
Ej, hvor hyggeligt. Kan man se ud over markerne?
Nej, ikke herfra. Det kan man op på første sal. Der er skøn udsigt.
Ja, for I ligger helt i udkanten af byen her, ikke?
Ja.
Hvor vil du gerne sidde?
Jeg sidder her.
Og du har dækket op. Hold da op. Wow. Med sandwich og rigtig mange søde sager. Jeg har også, det kan godt være, det er en fordom, men jeg har en idé om, at mennesker, der stammer fra Sønderjylland, de har en ekstra sød tand, har de ikke det?
Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og man bliver chokeret, når man kommer til Fyn og på Sjælland. Tænker man, folk har simpelthen ikke lært det.
Hvor sukkeret henne?
Ja, hvor sukkeret. Og også den der variation på bordet. Ja. Altså, jeg er vant til, at der er sådan en sønderjysk kagebord med minimum 10 forskellige slags på bordet, ikke? Men det er kun, når man har planlagt det.
At den hænger ved den tradition, ikke?
Ja. Men det er en skøn tradition.
Ja.
Den må godt hænge ved.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er egentlig, det falder mig ind, når jeg træder ind i dit hjem. Nu talte jeg for nylig med min far og skulle lave en tilsvarende samtale med ham. Og når man træder ind i hans stue, i min forældres stue, så ser man troen overalt. Der er, jeg har ikke tal på, hvor mange krucifixer og billeder af Jesus, der hænger rundt omkring. Det er noget, der er kommet til på deres ældre dage. Det var der ikke i mit barndomshjem. Men i dit hjem er der ingen tegn på tro, faktisk. Hvordan kan det være?
Jeg har ikke tænkt så meget over det, fordi det er bare en del implicit i min hverdag. Jeg behøver ikke at synliggøre det over det hele. Jeg har faktisk ikke tænkt over det. Jo, der er bestilt et kalligrafi med et vers fra Koranen, som skal op på væggen. Det er derfor, den her ramme står tom. Så der er bestilt noget kunstværk, som både skal forene selvfølgelig troen, verset fra Koranen, og så det skandinaviske. Og det er jo ikke noget, man sådan finder hist og pis, så jeg har fået en til at skulle lave det for mig. Ellers så er der, altså det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over, at der skal være tro over alt, fordi det er bare implicit i min hverdag og i mig og i vores familie.
Da jeg skrev mit første spørgsmål til dig hjemmefra, så havde jeg en forestilling om, hvem det var, jeg ville sidde over for. Fordi jeg havde tænkt mig at indlede spørgsmålet med at sige, nu er det jo tydeligt, at du er muslim. Fordi jeg havde en forestilling om, at du ville sidde med tørklæde på. Og i stedet for, så sidder jeg med oplevelsen af at være blevet inviteret ind i en hemmelig verden, fordi du jo bare sidder ligesom mig med håret ude. Tænk, at mine fordomme alligevel kunne få has på mig, inden jeg overhovedet havde sat mig her hos dig.
Jeg vil så ikke sige, at det er en fordom. Fordi i princippet kunne jeg jo godt sidde her uden tørklæde, eller med tørklæde, og have mødt dig på den måde. Men vi havde jo talt sammen over telefon, og jeg vidste også godt, at du er troende menneske. Mm. Så jeg havde sådan en god følelse af at invitere dig helt indenfor, i mit hjem og i min privatsfære. Så det virkede bare naturligt for mig, at jeg ser ud, som jeg nu gør, når jeg er hjemme. Og det er sådan, jeg møder dig. Og der har jeg jo ikke slør på hovedet, eller er tildækket.
Det spørgsmål, som den der fordomsfulde antagelse skulle have taget os videre til, er det spørgsmål, som jeg altid starter programmerne med. Fordi selvom vi måske nok tilhører bestemte religioner, så er vi jo alle sammen individer. Vi har alle sammen vores egen personlige relation til Gud, til det guddommelige. Så det spørgsmål, som jeg altid starter med, som måske nok er enkelt i at høre udtalt, men som ikke nødvendigvis er så let at svare på, er spørgsmålet, hvad tror du på? Så hvad tror du på, Asma?
Jeg tror på barmhjertigheden. Jeg tror på nådigheden. Jeg tror på retfærdigheden, og jeg tror på fred. Og for mig er det islam. Så det er det, jeg følger, og det er det, jeg tror på.
Og hvordan kommer det til udtryk, at det er... Hvor mange ting var det, du nævnte? Var det 4 eller 5?
Nådigheden, barmhjertigheden, retfærdigheden, fred. Jeg kan nævne mange flere ting.
Ja.
Men det er ligesom nogle af de elementer, der er vigtige. Altså det er også det, man... Det er Guds attributter. Det er Guds navne. Mm. Det er den mest nådige, den mest barmhjertige, den mest retfærdige fred. Det er Guds attributter. Og i islam, der har han 99 navne. Og det her, det er så få, meget, meget få af dem, som kendetegner Gud. Og som giver os en adgang til at lære Gud bedre at kende. Det er ved at lære de her værdier at kende.
Og hvordan gør du så det? Altså, hvordan inviterer du barmhjertigheden og retfærdigheden og freden og nåden ind?
I dag, der synes jeg, det virker som en naturlighed for mig, hvor jeg ikke længere tænker over det. Men hvor man, hvis man skulle gå år tilbage, dengang jeg stillede spørgsmål omkring min tro, om i det hele taget var det rigtigt for mig, hvor jeg søgte. Der kom jeg jo til den erkendelse, at det virker så fredfyldt. Det passer. Det passer bare ind til det menneske, jeg er. Så i dag virker det bare, og nu siger jeg bare, det virker bare naturligt. At troen skal gøre mig til et bedre menneske, til et retfærdigt menneske, til et menneske, der søger fred, både for mig selv og mine omgivelser. Og så er der det der med, at altså, hvis man ønsker, at Gud skal være barmhjertig over for en, så skal man udvise barmhjertighed over for hinanden. Så det er vigtigt, at det er implementeret i vores hverdag, i måden vi møder hinanden på og er sammen på. Så igen, det der med, at det er naturligt. det virker naturligt i min omgang med mennesker. Og det ved jeg, fordi det er, altså nu er jeg en offentlig kendt person, men jeg er det på en meget bestemt måde. Og jeg har oplevet det. Og så når jeg er ude og holde foredrag, for eksempel, eller når jeg lærer helt nye mennesker at kende, at de altid siger til mig, altid, og det er næsten aldrig uden undtagelse. Det havde vi aldrig for. Altså måden, du var på, er ikke det, vi havde forestillet os, at vi skulle møde. Og det er næsten, altså uden undtagelse, at jeg møder det. Så jeg ved, jeg er skildret på en måde i den offentlige debat. Men i min hverdag implementerer jeg de her værdier. Og det er sjældent, man... Altså det er sjældent, at det får lov til at blive belyst, men det er det, jeg er. Altså det er naturligt for mig at være det. Og møde mine omgangsformer. Eller min omgivelser med det.
Mm. Jeg får lyst til at gå med dig tilbage, fordi... Jeg forestiller mig, at du er født ind i den muslimske tro, altså du er vokset op i et muslimsk hjem. Mm. Men du nævner selv tvivlen og den der fase, som jeg også kan genkende fra mit eget liv. Hos mig var det, jeg gik helt kontra. Jeg troede slet ikke på noget, da jeg var teenager. Men kan du tage mig med tilbage til... Den pige, der på et eller andet tidspunkt begyndte at sætte spørgsmålstegn ved det, du var vokset op med?
Jeg er så vokset op i en muslimsk familie, men jeg er også vokset op i en arabisk familie, der kom til Danmark i 87. Så der er også meget arabisk i min familie, selvom vi også er fra Sønderjylland, og også børn er vokset op i Sønderjylland. Jeg er ude af en søskendeflok på 7. Da jeg var teenager, der gennemgik jeg nemlig den her periode, hvor jeg tvivlede. Mm. Og jeg var også der, hvor jeg tænkte, hvorfor skulle vi have ret? Hvorfor er det ikke alle andre, der har ret? Og jeg tror også, at jeg altid har været mere moden end min alder. Så jeg har søgt og søgt og søgt til sted. Altså, når mine venner de gik i klub og diskoteker, så var jeg faktisk henne på biblioteket og søge. Jeg havde brug for at få svar. Og jeg havde brug for at stille alle spørgsmål. Også de forbudte spørgsmål i islam, og det der med, hvordan blev Gud til? Det må man ikke stille spørgsmål omkring. Eller i hvert fald blandt flere autoriteter har vi fået at vide, at det må man ikke stille spørgsmålstegn omkring. At der er nogle spørgsmål, man ikke må stille. Og dem stillede jeg. Hvordan blev Gud til? Hvad er der efter Gud? Og jeg fik jo at vide, at jeg ikke må stille de spørgsmål. Men jeg blev ved. Og jeg synes, det er vigtigt, at man giver plads til, at de spørgsmål også bliver stillet. Mm. Fordi vi har brug for at forstå nogle gange, men det er ikke alt, der har en forklaring. Og det må man også erkende, at det ikke er alt, der kan forklares. En lang historie kort. Jeg tror ikke, jeg sådan kunne associere mig selv... i de andre religioner. Jeg kunne godt lide nogle af de elementer, der var. Men det, der var, det, der adskilte islam fra nogle af de øvrige religioner, for eksempel bogens religioner, det var det der med, at du skal tro på jødedommen, du skal tro på kristendommen, og islam er det sidste. Du skal tro på de åbenbarede bøger. Mm. Og det er derfor, jeg også finder en masse ligheder i jødedommen, kristendommen og islam, hvor islam så er slutningen. Og det var de gode elementer, synes jeg, der gik videre, men det er også de realistiske. Altså, det er ikke, islam forholder sig ikke til, jo, den forholder sig til idealismen, men den forholder sig også til realiteten, hvordan verden er, hvordan mennesket er. Den forholder sig til den gode side og den onde side. Den forholder sig til, at vi skal bestræbe os på at udvikle os selv til det bedre, men samtidig også give os nogle værktøjer til, hvordan vi så kan gøre det. Jeg følte mig hjemme. Mm. Og det er også noget mærkeligt, fordi det, meget af det er følelser. Yeah. Det er ikke sådan håndgribelige ting og sager, fordi de håndgribelige ting, det der med, at mennesket eksisterer, at universet eksisterer, at der lige pludselig kan komme et barn ud af to mennesker. Mm. Altså de der mirakler, hverdagsmirakler, jamen de kan jo også sagtens argumenteres i kristendommen og jødedommen og i islam. Men det der med, jeg vidste bare, det var rigtigt for mig. Og det udfordrede mig på en anden måde. Samtidig med kunne jeg mærke freden i mig, når jeg fordybede mig i Guds ord, Koranen. Eller når jeg hørte profetens savane, eller sad og læste. Jeg har stor kærlighed til profeten Muhammed. Altså stor respekt og stor kærlighed. Og det budskab, han har givet videre, og hans offringer, hans målrettighed. Jeg følte mig hjemme i islam, og det gør jeg stadigvæk.
Det får mig lyst til at spørge ind til, altså fordi min tro er jo meget defineret ud fra netop min egen oplevelse af Guds nærvær. Jeg har ikke den samme stærke tilknytning til et religiøst ståsted eller til teksterne. Jeg er nysgerrig på, når du selv nævner den her oplevelse af Guds nærvær, når du sidder med teksterne. Er det der, du oplever det nærvær stærkest, og hvad betyder det nærvær for din tro?
Jeg oplever nærværet, når jeg tænker på Gud. For eksempel ligesom nu, vi sidder og taler om Gud, og så tænker jeg på Gud, og så mærker jeg Gud.
Ja.
Når jeg har behov for, at Gud taler til mig, så åbner jeg Koranen. Når jeg har brug for at tale med Gud, så står jeg i bøn.
Ja.
Og nogle gange har jeg brug for, at han taler til mig. Udover at mærke ham, som jeg gør nu, så har jeg også brug for, at han taler til mig. Og der synes jeg, at Koranen er et stærkt værktøj. Fordi de er så universelt divers. Jeg tør godt at sige, at de er altomfavnende. Fordi de er så universelle. At man kan ligge, altså at fortolkningerne er så forskellige nogle gange. At helheden også bliver en del af det. Så det er nok det. At jeg bruger det til, at Gud taler til mig.
Selvom jeg ikke har den samme sådan relation til teksterne som dig, så har jeg lidt, ligesom jeg fornemmer også, at sker i dig en særlig relation til den profet, der har bragt ordene ind i verden. På hver deres måde, man kan sige. Mohammed skrev Koranen, eller det er skrevet direkte fra hans åbenbaringer og hans ord.
Ja, Mohammed fik åbenbaringerne, men Koranen er så skrevet ned fysisk af manden.
Ja, tak, ja. Fordi du. men man kan sige, det der er helt anderledes, det er at Bibelen er jo skrevet et pænt stykke tid efter at Jesus er død. Men det, jeg vil frem til, det er, at ikke desto mindre, så er personen Jesus mit hjerte uendeligt nær. Jeg har oplevelsen af, at han altid er hos mig. At han er som en kappe, der ligger over mine skuldre. Og at det er lettere for mig at være i dialog med ham, end at være i dialog direkte med kilden. Med Gud. Hvilken rolle spiller Mohammed for dig i den der i den relation?
Jesus betyder også meget for mig, også som muslim.
Ja.
Og jeg anerkender ham, og at han er profet, og han kom før Mohammed. Det er jo sådan, jeg anskuer ham, ikke som Guds søn, og det der forskellen er, men som profet. Og han har en stor respekt blandt muslimer, og man skal tro på profeterne. Blandt andet Jesus, for i det hele taget at blive betegnet for at være muslim. Mohammed fylder meget, fordi han kom med det sidste budskab. Og han er profeternes sejl. Det er i hvert fald sådan, jeg anskuer ham. Mohammed er også et menneske. Og Mohammed har levet. Og han er død. Og det, der er fantastisk, synes jeg, i islam, der, jeg behøver ingen mellemled til Gud. Jeg kan henvende mig til kilden direkte, fordi han er tættere på mig end mig selv.
Mm.
Og hans kærlighed til mig er uendelig højt. Så jeg behøver ikke at gå til en for at gå til kilden.
Nej.
Kilden kan jeg gå til direkte, og han har givet mig den direkte forbindelse til ham.
Mm.
Fordi han også elsker at høre fra mig.
Ja. Det genkender jeg fuldstændig. Altså, jeg har jo også oplevelsen af, at Gud aldrig er længere væk end et åndedrag. Jeg skal bare tænke tanken, så mærker jeg det nærvær. Og jeg tror i virkeligheden også, at jeg tror måske, at den relation, jeg har til Jesus, minder mere om, det kan godt være, det er noget vrøvl, jeg sidder bare og det er bare, jeg siger bare, hvad der dukker op, men minder mere om den relation, du har til Koranen, hvor det er en mere direkte dialog. Jeg ved ikke, jeg sidder bare og spekulerer og kommer ud af nogle mærkelige veje. Jeg ved ikke engang helt sikkert, hvad jeg mener. Jeg sidder bare og prøver at blive klog på, hvordan det egentlig er at differentiere mellem det nærvær, jeg mærker, som jeg identificerer som Jesus, og det, som jeg identificerer som Gud, fordi det er jo så tæt blandet sammen. Men det er bare, det er der, når jeg har brug for svar fra Gud, så hvisker Jesus dem i mit øre. Jeg tror, det er sådan, jeg oplever det.
Ja.
Hvor der kan du få Guds ord i Koranen?
Ja, og også i vejledning.
Mm.
Altså, Koranen er en vejledning. Men det er ikke sådan, at man åbner op, og så får altså svaret som sådan. Fordi islam er en videnskab. Og ligesom andre videnskaber, så er det noget, der skal studeres oftest og tolkes. Jeg synes, det Koran giver mig, det er ro i hjertet.
Mm.
Men når jeg skal til at forstå teksterne, så skal jeg hen i fortolkningerne for at kunne forstå teksterne. Fordi de er så universelle, og fordi det netop er en videnskab. Så det er ikke sådan, det bliver på samme måde visken i øret om svaret.
Nej.
Men det er heller ikke altid, jeg har brug for et guddommeligt svar. Men jeg har brug for at styrkes i at vide, hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er rigtigt.
Mm.
Fordi der er rigtigt, og der er forkert.
Mm.
Og det, der kan være forkert, det er blandt andet der, hvor man måske sætter sig selv over andre mennesker, og kommer til at gøre skade på andre mennesker, fordi man vælger sig selv først.
Mm.
Det vil være forkert. Så det der med nogle gange at differentiere, og altså brug det som en vejledning. Vejledning til, hvordan får jeg det bedste ud af livet?
Mm.
Og det henseende, det næste. Og hvordan kan jeg som menneske finde ro i hjertet, og ikke mindst styrke, fordi det vil jeg ikke lægge skjul på, det kræver det at være muslim i dag.
Mm.
Det kræver en enorm stor styrke at bekende sig til islam, fordi det er så upopulært i den offentlige sammenhæng.
Hvordan oplever du, at din tro har udviklet sig i den modstand? Altså, har det påvirket din tro, at du har skulle leve den ud et sted, hvor der er så meget skepsis og så meget modstand på den måde at tro på?
Ja, så altså det er sådan, det bliver sådan lidt mærkeligt svar, fordi jeg er ked af, at modstanden er der, og den er så massiv. Men samtidig er jeg glad for, at den er der, fordi den har jo gjort, at jeg har været nødt til undervejs at reflektere over de valg, jeg har taget,
og den vej, jeg går. Og jo mere refleksion, jo mere erkendelse af, at det faktisk er det rigtige for mig. Så den modstand har på en eller anden måde gjort mig stærkere, mere bevidst, mere reflekteret, også over for mig selv ikke mindst, at jeg ved, hvad det er for nogle skridt, jeg tager, når jeg tager dem i min tro. Mm. At det ikke bare er noget, jeg har arvet videre fra mine forældre og deres forældre, men det, jeg gør, faktisk giver mening for mig og min familie. Så det er godt nok kliché, modstand gør dig stærkere, men det gør det. Mm. Det gør det. Jeg er blevet stærkere, og det har gjort mig mere knyttet til Gud, som så i den islamiske betegnelse hedder Allah, eller i den arabiske betegnelse hedder Allah, fordi kristne bruger jo også udtrykket Allah.
Jesus ville have sagt Allah.
Ja, så det er, jeg føler, jeg er kommet tættere på Gud. Jeg har fået en større tilknytning til Gud. Jeg har også formået at hvile i mig selv i troen. Det er som om Gud er med mig. Og det er igen en følelse, Anja. Altså, det er en følelse, det er svært at beskrive, det er svært at forklare. Men det er en behagelig tilstand at være i, selv når man står midt i orkanens øje. Så er det som om, man finder noget ro og noget fred ind i sig selv.
Jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Sådan som jeg oplever det, så er det i virkeligheden oplevelsen af, at jo tættere jeg er på Gud, når mit hjerte er fuldstændig åben for den forbindelse, så får jeg adgang til en styrke og et mod og en klarhed, som bringer mig så stærkt hjem i mig selv, som skaber sådan en kompromisløs urokkelighed, som jeg oplever som Guds nærvær i mig. Jeg oplever også, at når jeg er der og har adgang til at mærke Guds kærlighed fuldt, så det er som om, at når jeg læner mig ind i den, så giver den mig automatisk et perspektiv på verden, der gør, at jeg genkender Gud i det, jeg ser. Og når jeg genkender Gud i det, jeg ser, så kan jeg ikke gøre ondt. Så for mig bliver det faktisk en bevægelse, der går mere indefra og ud, at jo dybere jeg læner mig ind i Gud, jo mere umuligt bliver det for mig at handle, tænke, gøre noget som helst, som ikke er i overensstemmelse med kærligheden.
Jeg kan genkende det. Jeg kan genkende det, og selvom man falder i nogle gange, så er der stadig noget, der får en til at lige vende tilbage og sige, var det nu en god idé? Mm. Fordi vi er mennesker, og vi fejler. Men jeg kan fuldstændig genkende det, du siger. Og selvom man nogle gange har fået chancen for at give tilbage, og gøre det under bæltestedet, så gør man det ikke.
Nej.
Fordi man ikke vil såre andre mennesker på samme måde, som de har såret en. Eller man ikke vil gøre andre mennesker ondt på samme måde, som de har gjort det. Mm. Muligheden ligger, og jeg tror, det er der styrken er, det er, at man kan, men man vælger det fra.
Yeah.
Det synes jeg er stærkt. En ting er, at man ikke kan, og derfor ikke gør det. Men når man kan, og ikke gør det, så er det der, man udviser styrke. Og det kan jeg genkende ved det, du siger, det der, at du ser Gud i alt. Mm. Det kalder vi tafakkur. På arabisk og i den islamiske forståelse, det man reflekterer, man ser Gud i alt. Man ser Gud i, altså en times tafakkur, at du ser Gud og reflekterer i alt, det er bedre end 1000 bønner.
Ja.
Fordi det virkelig får dig til at mærke og være i Guds nærhed og forståelse af Guds storhed. Jeg kan sagtens genkende det, og jeg tror også, at troende mennesker på tværs har så meget til fælles, og har nogle af de samme følelser, men det er mere, hvordan man beskriver, hvad skal man sige, starten af det hele, der måske gør, at adskillelsen kommer, men selve følelsen af det at tro, er jo den samme.
Præcis. Du lytter til Tro på det, Mit navn er Anja Stensi, og jeg sidder her hjemme hos Asma Abdolhamid til en snak om vores tro, og vi har allerede været vidt omkring, og om hvordan vores tro er definerende for de mennesker, vi er. Hvordan oplever du, at din tro præger din måde at være i livet og i verden på? I virkeligheden så er det jo nærmest to forskellige spørgsmål, fordi det sætter et præg på det liv, du lever, dit indre liv og dit religiøse liv. Og så sætter det sit præg på, hvordan du møder verden. Så det kan være, at vi skal dele det op og bare lige starte med, hvordan kan man se på den måde, du lever dit liv på, at du er troende?
Hvordan kan man se det? Altså, hvordan kan omgivelserne se det?
Hvordan præger det dit liv?
Hvordan det fylder? Altså, jeg overholder mine bønner. Der er 5 obligatoriske bønner i døgnet, som betegnes for at være troens søjle. En af de 5 søjler i islam, det er at overholde bønnen. Og dem overholder jeg. Det har jeg gjort i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Faktisk siden jeg tog på pilgrim tilbage i 2008. Der har jeg ikke hakket i dem, det gjorde jeg før. Der kunne jeg godt glippe en bøn eller 2 eller 3. Det har jeg ikke gjort, siden jeg har været på pilgrimsrejse. Jeg faster, når der er ramadan. Hvad gør jeg mere? Jeg synes, altså inden jeg spiser, så siger jeg i Guds navn, så siger jeg bismillah, som vi siger i Guds navn, og lægger det i min, inden jeg spiser. Det er, jeg vasker mig, inden jeg går til bøn. Det virker så naturligt for mig, at det bare er en integreret del af min hverdag. Det er i hvert fald sådan, man kan se på mig, at jeg er muslim. Og så er jeg jo også tildækket, skal jeg skynde mig at sige. Mm. Fordi det er jo også noget meget tydeligt visuelt, at når jeg bevæger mig uden for hjemmets, for mit hjem, så er jeg tildækket. Som også er en del af den islamiske forståelse.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at blive ved tørklædet et øjeblik. Fordi det lyder måske mærkeligt, og det er der nok ikke så mange, der har sagt til dig før, det ved jeg ikke. Men jeg kan godt mærke sådan en misundelse faktisk nogle gange over det der tørklæde. Fordi at jeg oplever det som... jeg vil ønske, at jeg på samme måde kunne vise min hengivenhed over for Gud, for verden. Som du kan med dit tørklæde. Så det er den ene side af det. Og den anden side af det er, at jeg oplever faktisk, jeg bruger nogle gange, når jeg har gennem de sidste 2 år hver søndag lavet det, jeg kalder kærlighedstjeneste, eller love service, hvor jeg sætter mig i en tilstand af Guds nærvær og leder en kærlighedstjeneste. Og der har jeg faktisk ofte taget tørklæde på, fordi at det er som om, at det samler mig. Det samler mit fokus og gør det endnu lettere for mig at forbinde mig til Gud. Så jeg er nysgerrig på, hvad du oplever ved at tage dit tørklæde på.
Det er også hengivenhed. Og så er det også det der med, at jeg, hvordan jeg ser ud som kvinde. Altså selvfølgelig er man stadig feminin og bevarer sin feminine træk, når man er ude, men man nedtoner kønnet på en eller anden måde. Det kommer til at handle om, hvad jeg kan og ikke hvem jeg er. Så det betyder det også for mig. Det er det der med, at hvad kan jeg? Hvem er jeg? Og ikke, hvordan jeg ser ud. Der er omdrejningspunktet. Det er det så alligevel, fordi tørklædet fylder. Men ikke på den der, hvordan kvinder ser ud mod. Så det er en frigørelse fra mig. Jeg synes, det er en frigørelse at tildække sig. Og jeg føler mig faktisk fri. Udover det, jeg hengiver mig til Gud. Og jeg faktisk står fast på, at det er en hengivelse. Og det er min ret. Og jeg er glad over, at jeg har styrken til fortsat at kunne gøre det, på trods af igen af modstanden. Men det er det, der er med også at sige, jamen, fokuset skal være, hvad jeg kan som kvinde, og ikke hvordan jeg ser ud.
Kan du genkende den del af det, der handler om, at det er som om, at man bliver samlet på en eller anden måde, når man får et tørklæde på?
Jeg ved ikke så meget, om det er tørklædet i sig selv, fordi der er også nogen, der føler, at de bliver samlet eller har bedre styr på sig, når de for eksempel holder en serviet i hånden og står med dem. Altså det der med at holde noget. Mm. Jeg tror, vi forbinder det med, altså for dig, der virker det med tørklædet. Så det er ikke nødvendigvis at samle.
Nej.
Men det, jeg tror også, det er meget individuelt. Men jeg oplever, at det er en hengivelse. Og jeg har det så, jeg er forsigtig med at bruge ordet stolt. Mm. Men jeg er stolt af, at jeg har valgt det til. Mm. Og at jeg har kunne vælge det til. Fordi det er nemmere ved være at vælge det fra. Mm. Så det betyder rigtig, rigtig meget for mig, også som frigjort kvinde, at jeg har muligheden for selv at definere min frigørelse. Mm. Og hvad jeg forbinder med frihed. Og tørklæde for mig er frihed. Tildækningen for mig er frihed. Jeg synes også, at jeg med... Altså, at det blev en del af mig og min identitet. Jeg har haft det på, siden jeg var 14. Mm. Jeg har aldrig overvejet at tage det af. Selvfølgelig har jeg stået foran spejlet nogle gange, når man har ordnet hår, og det ene eller andet, og tænkt, tænk, hvis jeg bare kunne komme ud sådan her. Ikke? Og det kan jeg jo i princippet godt, fordi der er ikke nogen, der har bestemt, at jeg skulle have det på ud over mig. Men det gør det bare ekstra fantastisk at kunne gøre noget ud af sig selv, når man er hjemme, fordi jeg føler også, at min omgivelser værdsætter det på den anden måde. Da du kom ind ad døren, der var det også det første, du lavede mærke til. Wow, sagde du så, ikke? Mm. Altså, hvis jeg ikke plejer at have tørklæde på, så har du slet ikke bemærket det.
Nej.
Så skønhed får også en anden dimension og en anden karakter. Skønhed bliver værdsat på en anden måde. Også af de nærmeste, som ser dig sådan hver dag, men alligevel ser dig tildækket, når du er udenfor. Så der er så mange elementer og så mange, synes jeg, gevinster, i hvert fald for mig, ved at vælge det til. Mm.
Men har du nogensinde tænkt, hvor ville det være meget lettere, hvis min tro var mere diskret? Altså hvis ikke den var så tydelig, fordi den, ja, at det bliver noget, alle de mennesker, som møder dig på en eller anden måde, skal forholde sig til, eller kommer til at forholde sig til.
Ja, de vælger at forholde sig til det.
Ja.
Og nogen gør det mere højligt end andre. Ja, jeg vil absolut have haft et nemmere liv, hvis jeg valgte troen fra, eller hvis jeg valgte ikke at være synlig omkring min tro. Mm. Jeg vil også have fået andre karrieremuligheder, er jeg helt overbevist om. Altså i alle de 8 år, jeg har været ansat i Fyns Politi, har jeg været op til samtlige justitsministre i samråd, eller jeg er blevet nævnt til samråd med samtlige justitsministre i den her tid. Og jeg er der et emne, der gentagende gange bliver nævnt, på trods af, at jeg bare er offentlig ansat. Så jeg ved, at det... Altså, og det, der bliver jo altså jeg bliver får jo markader på mig, fordi jeg er praktiserende. Mm. Og fordi man ikke rigtig ved, hvordan man skal placere en praktiserende muslim, så er vedkommende islamist. Mm. Og det er jo ærgerligt, fordi det er man jo ikke nødvendigvis. Altså, jeg er praktiserende, jeg er dansker, jeg er sønderjyd, jeg har arabiske aner, palæstinenser oprindelse. Jeg er bare mig. Nu bor jeg jo i Midtjylland, og er en del af livet her. Altså, det der med at sætte markader på hinanden, det synes jeg er ærgerligt. Så ja, det vil have været nemmere at vælge synligheden fra.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvor? Hvad sker der her? Kan jeg lige se her? Jeg følger ikke med visuelt. Men...
Nej.
Så hvad er det, siger du? Det er oplæsninger af Koranen.
Recitation.
Og hvornår lytter du til det?
Altid, når jeg er hjemme.
Så det kører bare. Som sådan et baggrundslydtæppe.
Ja, og når vi når til det, jeg selv kan, så sidder jeg og læser med. På den måde repeterer jeg også det, jeg kan.
Ja.
Og det er det der med, når det bliver sagt, og man har fordybet sig i nogle af historierne, så mindes man om, Så selvom man går rundt og gør rent, eller, så er man stadig til stede med Gud.
Ja.
Så alt bliver bare Gud omkring dig.
Ja. Ja, og man kan sige, når du har det kørende på den måde bagved, så bliver du også mindet om det udefra, fordi jeg har det også med mig hele tiden, men det er mere som en, jeg skal huske mig selv på det. Men jeg har ellers bønnen liggende i mit åndedræt, men jeg kan jo sagtens komme fra det, og så skal jeg komme i tanke om det igen.
Men jeg føler også, det gør noget ved mig som person. Altså det er som om, når jeg starter dagen med recitation af Koranen, også selvom det bare er baggrund, og så er der et helt andet, også fysiologisk overskud, mental tilstedeværelse. Det har en påvirkning på mig, en positiv påvirkning, og så bruger jeg det også den vej.
Men jeg tænker måske også, at det, at det fungerer på flere niveauer, fordi jeg har det sådan, at jeg oplever Guds nærvær i alt, hvad der er smukt. Alt, hvad der minder mig om Gud, bringer oplevelsen af Guds nærvær frem. Følelsen af kærlighed frem. Så hvis jeg lytter til et smukt stykke musik, bliver jeg automatisk mindet om Guds nærvær. Så det element har det måske også med. Eller er det mere ordene i sig selv?
Det er ordene.
Ja.
Og måden, det bliver reciteret på. Altså for mig er den her stemme en smuk stemme. Der er forskellige recitatorer. Mennesker, der reciterer Koranen på forskellige måder med forskellige stemmer. Jeg synes, når der er en smuk stemme, der reciterer Koranen, så gør den også ordene smukke.
Ja. Men det er jo i virkeligheden det der tilstedevær af noget, der bevæger hjertet, som ligger ud over ordene, som er en skønhed.
Ja, det er det. Jeg har det anderledes med musik, skal jeg skynde mig at sige. Der er det ikke altså dansemusik for eksempel, det er sådan, der kan jeg ikke relatere Gud til, fordi der også for mig, uden at jeg skal lyde for underlig, men det der med, der er en respekt forbundet med følelsen af Gud, som jeg ikke finder i dansemusik, for eksempel. Der er en hengivenhed, der er en ydmyghed, der er en respekt, der er en storhed. Så det skal være en anden slags musik end for eksempel dansemusik.
Jamen, sådan har jeg det også.
Ja.
Altså, det er i det, som bevæger mit hjerte. Og for mig vil det typisk være klassisk musik og musik, som er skrevet til Gud.
Ja, musik, som er skrevet til Gud, vil jeg også kunne, altså, der vil man også kunne føle det helt ind i hjertet og synge med.
Ja.
Men der, hvor jeg oplever det størst, det er for eksempel nu, hvor også når Guds navn bliver nævnt, der trækker man det. Og på en eller anden måde nu synger det. Man giver det lige lidt ekstra, og så mærker, når man også mærker det inde i hjertet.
Ja.
Det er egentlig underligt, men man falder mere til ro. Men jeg oplever i hvert fald, det har den virkning på mig, at jeg bliver roligere, jeg bliver mere overskudsagtig, jeg bliver mere balanceret. I stedet for at være opfavnet, det er som om, det stresser mig af.
Men det er jo det, jeg oplever som netop de ting, som bringer os hjem i os selv.
Ja.
Hjem i den del af os, som er forbundet til Gud. Bringer helt automatisk den fred og balance.
Ja, jamen, det kan jeg godt relatere. Det kan jeg godt relatere.
Nå, men så man kan godt spise alle de her lækre ting, mens man lytter til Koranen.
Endelig. Det kan man sagtens. Koranen er også en hverdagsting. Man skal ikke nødvendigvis sådan gøre ingenting.
Nej.
Fordi det er der, og så længe man også mentalt er med og lytter, og ikke bare lytter, fordi Gud siger til os, at vi skal ikke bare høre, men lytte, undskyld. Vi skal ikke bare høre Koranen, men lytte til Koranen. Altså prøv at lytte til det dybere, til den dybere forståelse af, hvad han siger til os. Og det kan vi jo sagtens, når vi sidder her.
Det er jo i virkeligheden også det, man gør i kristen meditation eller kontemplation, at at man tager tekststykker fra Bibelen og tager dem med sig ind i en meditativ tilstand og sidder og mærker ind bag ved ordene, mærker ind i det budskab, de bærer med sig, som måske ikke er åbenlyse, men som man får adgang til, når man tager dem med ind i det rum.
Ja, det kan jeg godt relatere til. Sagtens.
Vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg kunne sidde her og tale med dig om det her for evigt.
Det er dejligt at finde sin ligemand på det her spørgsmål.
Men jeg har lyst til at spørge dig, hvad du vil ønske, at alle vidste om islam.
Jeg vil sige, jeg vil ikke tænke, hvad de ønskede, de vidste om islam. Men jeg vil tænke, hvad jeg ønskede, de ved om sig selv.
Mm.
Og det er, at vi består af to dele. Og det er en erkendelse. Der er en krop, og der er en sjæl.
Yeah.
Et sind. Og ligesom vi nu, måske efter udsendelsen, skal spise nogle sandwich, også for at holde kroppen oppe, så skal sjælen også have næring, for at den kan fungere. Ligesom kroppen har brug for næring, så har sjælen brug for næring. Og sjælen kan ikke få næring gennem verdslige ting. Altså, kroppen kommer fra jorden, og sjælen kommer fra Gud, hvor han pustede i Adam og skabte liv. Så når vi skal give kroppen næring, så skal vi gøre os fra jorden. Og når vi skal give sjælen næring, så skal vi give næring fra Gud. Og på den måde opstår der balance mellem krop og sjæl, og vi kan fungere som hele mennesker, afbalancerede mennesker. Det vil jeg ønske, at de fleste lavede den erkendelse, fordi så vil vi måske balancere lidt mere i os selv. Og hvordan vi når dertil, det vil være op til den enkelte. Med hvilke midler man vælger at bruge, hvilken tro man vælger at følge. Fordi i islam er der ingen tvang i religion. Det er en mulighed, det er en vejledning. Selvfølgelig vil jeg blive glad over, at man finder det samme, som jeg har gjort, og få den oplevelse, jeg har fået. Men det er individuelt.
Det er meget smukt sagt. Jeg er meget enig med dig. Afslutningsvis, så spørger jeg altid min gæst om... Eller nu er det sådan set mig, der er gæst hjemme hos dig.
Hvad skal jeg spørge dig om? Fortæl mig.
Men om du har lyst til at bede sammen med mig som det sidste. Og jeg vil jo elske, hvis du har lyst til at bede en bøn, og ellers så skal jeg nok udsige en bøn. Hvad tænker du?
Skal vi gøre det lige fra hoften?
Mm-hmm. Meget gerne.
Okay?
Ja.
Skal jeg bede en bøn?
Meget gerne.
Okay, jeg har ikke forberedt mig.
Nej.
Så det kommer bare shup, som man siger på jysk.
Det er de bedste.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I Guds navn, den mest nådige, den mest varmhjertige. Ja Allah, ja Gud, vi takker dig for alt det, du har givet os. Vi takker dig for vished, vi takker dig for den vejledning. Vi takker dig for nærheden, vi takker dig for kærlighed. Vi takker dig for at have givet os mulighed for at nævne dig og huske dig her og nu. Vi takker dig for den oplevelse, som du har givet os i dag. Jeg takker dig for, at Anja har fundet vej ind til mig. Og jeg håber, at hun ligeledes har fundet ud af det, som jeg har. Ya Rab, ya Allah. Lad os elske dig. Og lad os elske dem, der elsker dig. Og lad os elske de handlinger, der får os tættere på dig. Styrk os i vores tro. Styrk os i vores nærhed. Styrk os i vores vejledning. Lad vores syn være lys. Lad vores hørelse være lys. Lad vores handlinger være lyset. Du må aldrig opgive os, og altid få os tæt på dig. Amen.
Og inden vi slutter,
så vil jeg gerne sige, og må Allah sende sin velsignelse og profet Muhammed. Fordi det plejer jeg altid at slutte den dua af med en bøn.
Amen. Tak, Nasma. Det har været en stor fornøjelse at møde dig, en stor fornøjelse at at tale med dig og at mærke Guds nærvær mellem os. Og til alle jer, der sidder og lytter med derude, have en velsignet dag.